Campus FM ji prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Capriccio. Bħas-soltu il-Capriccio minn Sonata Opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini fetaħ il-programm tagħna. Għażilt li niftħu dan il-programm bil-mużika ta' Handel mill-opra tiegħu Rinaldo li jittellet għall-ewwel darba fl-Ingilterra fl-1710 u li kienet suċċess kbir. Handel kien qed jgħix fl-Ingilterra bis-support finanzjarju tar-Reġina Anna u għal aktar minn nofs il-perjodu li huwa għatta f'dan il-pajjiż il-kompożizzjonijiet li kiteb kienu opri. Mill-opra Rinaldo ser nisimgħu March and Battle, eseguita mill-English Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Richard Bonning. Kienet is-silta March and Battle mill-opra Rinaldo ta' Handel, eseguita mill-English Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Richard Bonning. Inkomplu bil-mużika ta' Nicola Ugolino, li kien kompożitur Taljan tas-seklu 18. Ftit li xejn nafu dwar dan il-kompożitur, huwa kien attiv f'Napli u kien idoq il-jut ukoll. Ix-xogħol ta' Nicola Ugolino li għandi mħejji huwa Concerto for Arch Lute, Strings and Basso Continuo in B flat major li minnu ser nisimgħu r-raba' moviment Balletto li jagħlaq dan ix-xogħol. Is-solist li jdoq l-Arch Lute huwa Ugo Di Giovanni fil-waqt li l-Kappella della Pietà de Turchini hija mexxija mis-Sur Mast Antonio Florio. Thank you. mill-Concerto for Arch Lute Strings and Basso Continuo in B flat major ta' Nicola Ugolino smajna r-raba' moviment Balletto. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Arvo Pärt, magħruf l-aktar għal mod kif jibni kompożizzjonijiet imsejsa fuq ripetizzjonijiet ta' melodiji u anke ritmi li jħallu bħal atmosfera ta' qniepen. Illum Arvo Pärt huwa magħruf mad-dinja u anke żar il-Gżejjer Maltin fl-Ulju ta' din is-sena. Ta' Arvo Pärt ser nisimgħu l-mużika s-salm numru 130, De Profundis. L-interpretazzjoni hija tal-grupp korali Polyphony, imexxija minn Stephen Layton, u l-organist huwa Andrew Lucas. Thank you. Il-grupp korali Polifeni, immexxija minn Stephen Layton, interpretaw De Profundis ta' Arvo Pärt. L-organist kien Andrew Lucas. Infakarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Philip Glass, imwieled fl-1937. Għalkemm Glass studja fi Franza, wieħed mill-mużiċisti li influwenzawh l-aktar kien id-daqqa tas-sitar Ravi Shankar. Il-mużika ta' Glass turi li l-arti klassika tista' tkun kummerċjalment viabli għaliex appellata għal firxa sħiħa ta' udjenzi. Glass rid li l-mużika tiegħu tkun mill-aktar aċċessibbli. Mill-album Glassworks ta' Philip Glass ser nisimgħu Facades, fejn l-interpretazzjoni hija ta' diversi mużiċisti, fosthom Michael Reisman u Philip Glass li doqgħu strumenti tat-tastiera. Mill Glassworks ta' Philip Glass smajna silta Facades bl-interpretazzjoni ta' diversi mużiċisti fostom Michael Reisman u Philip Glass li daqgħu strumenti ta' tastiera. Hawnhekk ser ngħaddu għall-vuċi ta' Frank Sinatra, wieħed mill-aktar kantanti popolari ta' kull żmien u li għamel fortuna bil-mużika tiegħu li kienet tinkludi elementi jazz u pop. Sinatra kien ukoll attur u produttur tal-films fost l-oħrajn. Ta' Frank Sinatra ser nisimgħu Night and Day, kompożizzjoni ta' Cole Porter li Sinatra rrekordja fl-1942.
Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night.
Smajna Night and Day, kompożizzjoni ta' Cole Porter, interpretata minn Frank Sinatra. Naddu issa l-mużika operistika tal-kompożitur barokk Girolamo Abos li twelet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw għadd ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Minkejja dan Abos ma reġgħex lura lejn Malta, anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Abos ikkompona kemm mużika sagra u operistika. Aħna ser nisimgħu l-arja Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ser tiġi segwita mis-sopran Mirjam Kawki akkumpanjata mill-Barok Ensemble immexxi minn Joseph Vella.
Thank you.
Smajna l-arja operistika Pensa Ben Mio ta' Girolamo Abos li ġieta segwita mis-sopran Mirjam Kawki akkumpanjata mil-Barok Ensemble immexxi mis-surmast Joseph Vella. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Rodrik Camilleri li jistudja l-arti u l-filosofija u jgħallem u jipprattika l-arti u barra minn hekk huwa wkoll membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik, nirringrazzjak li qiegħed magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar l-estetika, però ser nippruvaw nitkellmu minn aspetti iktar prattiċi. Per eżempju, taħseb li nies differenti jista' jkollhom ideat jew apprezzament differenti dwar l-estetika, ngħidu aħna ċertu tiżjin li xi wħud jaraw sabiħ imma oħrajn jgħidulu kitx. X'taħseb?
Iva, ma' aspetti li huma pjuttost relattivi għaliex l-esperjenza estetika. Kif konna rajna l-aħħar darba meta tkellimna fuq il-ġmiel, torbot ħafna ma' sentiment u mal-gosti. U għandek kemm il-kultura, kemm iż-żmien u kemm l-idea jaffettwaw dak li naraw sabiħ. U dak li naraw ikraħ jew kitx. Iżda fejn tidħol il-konċett ta' kitx, hija wkoll xi ħaġa relatata ma' teoriji differenti. Interessanti ħafna, Walter Benjamin jitkellem ħafna fuq dal-kunċett ta' kitx u għalli hija xi ħaġa li immedjata li tagħti ghost line, però m'hemm xejn intellettwali jew hija vulgari. L-istess Roger Scruton jitkellem fuq il-ġmiel u fuq il-kitx u kitx jibħa xi ħaġa li għalli hija superfiċjali ħafna hija tolqod biss dawk is-sensi baxxi biex ngħidlek, m'hemmx referenza għall-intellett, hija xi ħaġa purament immedjata. Però again hemm diskussjonijiet twal u din distinzjonijiet teoretiċi li joħolqu tifsiriet differenti. Però interessanti illi hemm min jgħid illi hemm aspett universali fis-sens li tista' tibda taraf x'inhu sabiħ billi tipprattika, billi tħares, billi you attune yourself għal ċerta xogħol li għandu daqsxejn aktar sens intellettwali u għalhekk mhux daqshekk immedjat. Hume iġib dan l-eżempju li jieħdu mill-ktieb Don Quixote fejn għandek żewġ esperti tal-inbit u dawn jintalbu biex jevalwaw kemm hu tajjeb l-inbit. U fil-fatt wieħed minnhom itjem dan l-inbit u itjem aspett metalliku fih, toma metallika, mentri l-ieħor jgħid li hemm toma ta' ġilda fih. It-tnej joħorġu żewġ aspetti partikolari ħafna u n-nies jitqu bihom u jaħsbu li qed jippruvaw jimpressjonaw. Però mbagħad meta jħarsu lejbet tiegħu jaraw li kien hemm ċavetta li magħha kien hemm biċċa ġilda marbuta magħha. Sens tal-istorja hu li bil-prattika u billi tirfina speċi l-aspetti sensorjali tiegħek tasalt biex tevalwa ħajjar.
Tajjeb, issa meta naraw l-ambjent li ngħixu fih illum, kemm lokalitajiet f'Malta u kif pajjiżi oħra, nindunaw li l-estetika mhux dejjem tieħu l-ogħla priorità. Taħseb li dan huwa fenomenu ta' żminijietna jew inkella jista' jitirkas li ta' qabelna wkoll ġi li kienu jagħmlu żbalji fejn tidħol l-estetika. Imbagħad forsi żmien saffa xi wħud minn dawn l-żbalji li saru qabel.
Ifhem illi l-estetika huma ingħatax l-ogħla priorità naħseb hija xi ħaġa li tara dejjem.
Mhux biss fi żminijiet.
Mhux fi żminijietna biss, no. Aħna għandna tendenza li jew nħarsu li preżent b'mod darwinjien, ġifieri isna qed hemm evoluzzjoni, jew nkella hemm regress. Mentri fil-faċċati affarijiet kienu baqgħu probabbli qed nibqgħu narawhom.
Issa fil-ġurnata tal-lum nafu li ħafna kumpaniji jagħmlu investiment u riċerka kbira fejn jidħol disinjar ta' prodotti bħal ngħidu aħna karozzi. L-estetika allura tidħol ukoll f'dan il-qasam?
Iva, l-estetika tidħol ħafna. Il-ġmiel jiġu użat ħafna għaliex il-produzzjoni ta' oġġetti biex jinxtraw iridu jkunu jappellaw għall-konsumatur. Allura ħafna drabi jagħmluhom sbieħ, jagħmluhom prattiċi u għalhekk l-estetika tidħol ħafna. Hemm ħafna studji fuq il-forma, fuq il-proporzjon tax-xogħol, fuq il-kulur u fil-fatt jistudjaw ukoll is-psikoloġija għaliex il-moħħ huwa hardwired istess kulħadd, allura ċerti aspetti jolqtu jaf jolqtu il-ħafna nies. Għandek ħafna inġiniera u anke mathematicians gbar bħal Birkhoff li jipprovaw joħolqu equations, eżempju tal matematiku. Ħares li l-estetika bħala order over complexity. Allora xi ħaġa li hija sempliċi tolqot iżjed line u tista' iġġiel dak li jkun jixtri, per eżempju, jew jikkonsma. U għandek ukoll diżinjaturi bħal Dieter Reims li prova joħloq prodotti, jiddiżinja prodotti, fejn il-forma hija sempliċi u aċċessibbli. Għalek tamela isbaħ u tamela wkoll iktar prattika, allura tappelliżjiet għan-nies. Ġifier l-estetika b'dubbju tidħol.
Tajjeb, u inti taħseb li l-estetika hija lingwa universali u nkella kull pajjiż jew reġjun jista' jkollu l-lingwa estetika tiegħu. Pereżempju jekk ikollok tara ġnien Ingliż huwa differenti minn ġnien Taljan u t-tnejn li huma differenti minn ġnien Ċiniż. X'taħseb?
Hemm aspetti li uħud mit-teoretisti isuhom bħal universali bħal armonija, bħal bilanċ. Għaliex ovvjament il-moħħ tal-bniedem huwa hardwired kif għadna bl-istess mod, allura imur għal ċerta arketipi jew ċerta forum. Però ovvjament l-estetika tvarja ħafna skont il-post u żmien. Jiġifieri dawk ukoll jaffettwaw il-mod kif din l-estetika tiġi żviluppata. Jiġifieri hemm varjanti wkoll.
Tajjeb, Rodrik, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti interessanti. Hawnhekk se nkomplu b'aktar mużika u l-kompożizzjoni li ħejjejt issa hija waħda ta' Francesco Canova da Milano li tiegħu ser nisimgħu il-Fantasija numru 55 li ser tiġi segwita minn Christopher Wilson li jdoq il-jut. tal-jut Christopher Wilson interpreta l-fantasija numru 55 ta' Francesco Canova da Milano. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol ieħor din id-darba tal-kompożitur Isaac Albéniz li llum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjol importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu mimlija bi spirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurus ta' Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta reġa' lura lejn l-Ewropa, Albéniz għattax iż-żmien il-Ġermanja u wara mar lura Spanja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija l-famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġieta segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk serna dwar silta l-accordion Prantam Malte li hija miktuba minn Andrew Mikallef li nafu wkoll bħala artist li jpitter diversi pajsaġġi u għasafar bleqqa li ma bħala. Prantam Malte ser tiġi segwita minn Pierre Garnier li idoq l-accordion. Miktuba minn Andrew Mikallef, esegwita minn Pierre Garnier li daq l-accordion. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna. Nixtieq niżżihajr lissur Rodrik Camilleri li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi li kellna magħna Carmelo Grek u Samuel Attart. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Kapriċċju Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.